of America in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កម្មករអាមេរិកជាង3លាន2សែននាក់ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ទេថាលោកកឹមសុខានឹងបង្ហាញមុខក្នុងសវនាការសាលាឧត្តរនៅសប្តាហ៍ក្រោយតំណាងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកអាស៊ានបង្ហាញសមត្ថភាពខុសៗគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងសម្ពោធស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃប្រមាណ40លានដុល្លារនៅថ្ងៃខួបបង្កើតគណៈបកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណសន្ទុះនៃការសម្ប្រាក់គ្មានការងារធ្វើមានការថយចុះបន្តិចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សប្រហែល3លាន2សែននាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យសម្ប្រាក់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បន្តបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់ចំនួនពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃមេរោគបានធ្វើឲ្យបាត់ផ្នែកនានានៃពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាមករួមទាំងរោងចក្រហាងលក់ដូរទំនិញភោជនីយដ្ឋានការិយាល័យនិងកន្លែងលេងកីឡាអ្នកធ្វើការងារសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម5អ្នកគ្មានការងារធ្វើពួកអ្នកដែលធ្វើការងារដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើជាធម្មតាត្រូវបានទទួលប្រាក់ខែពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកទទួលបានប្រាក់ខែទាំងនោះឥឡូវនេះត្រូវបានទទួលប្រាក់បន្ថែមចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19មកពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល4ខែការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើឡើងខ្លាំងបំផុតនៅចុងខែមីនាដោយមានពួកអ្នកធ្វើការងារជាង6លាន9សែននាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើសន្ទុះនៃការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែនៅមានការសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើរាប់លានទៀតដែលមិនធ្លាប់មានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងទសវត្សរ៍1930មកចំនួនការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើរហូតដល់ពេលនេះមានចំនួនច្រើនជាងការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2008ទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានរាយការណ៍ពីអត្រាគ្មានការងារធ្វើកាលពីខែមេសាដោយសេដ្ឋវិមានបានទស្សន៍ទាយថាការគ្មានការងារធ្វើអាចឡើងទៅដល់ 20% ដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំនេះមុនជំនួបរវាងមេដឹកនាំគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជានៅឯពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពម្ដាយក្មេកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនក្នុងសវនាការមួយនៅសាលាឧត្តរនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃពហុមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាតើលោកកឹមសុខានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការនោះយ៉ាងណាទេមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើឯកឧត្តមកឹមសុខានឹងមានវត្តមាននៅសាលាឧត្តរឬក៏យ៉ាងណាដោយសារពេលវេលានៅឆ្ងាយដែរសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VOD បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថា ព្រះរាជអាជ្ញាសឡាវតោលោកតាន់សេងណរុងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020បានកោះហៅលោកគឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលីឲ្យចូលសាវនាការជំនុំជម្រះមួយនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្រុមមេធាវីការពារក្តីអលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានទទួលយកផុសតាងបន្ថែមដាក់ចូលក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Pradeep Wagger បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងយុតិធម៌គឺលោកកើតរិទ្ធនៅក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងយុតិធម៌មិនទាន់មានសេចក្តីពុះស្ដារអំពីខ្លឹមសារនៃចំនួនរឿងថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នទាំងពីរនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាភាគីទាំងពីរបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាឬបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយផ្នែកច្បាប់និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងមកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ចំពោះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមេសាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានព្រមានដែរថាច្បាប់ថ្មីរបស់កម្ពុជាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាមានហានិភ័យនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាសកលនោះមានចរិតរំលោភសិទ្ធិឯកជនរដ្ឋបတ်ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនឹងដាក់ជាបទព្រមត្តនចំពោះការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទាញកលការគ្រប់គ្រងចំពោះឋានៈរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមហាសន្និបាតនេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរឲ្យជួយគាំទ្រការចូលរួមរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានស្នើដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom ឲ្យអញ្ជើញកោះតៃវ៉ាន់មកសង្កេតការមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងខែនេះដោយសារតែលោកមានអំណាចធ្វើដូច្នេះនឹងដោយដៃលោកអគ្គលេខាធិការមុនធ្លាប់បានធ្វើជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការប្រឆាំងដោយបើកចំហចំពោះប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងបានរារាំងកោះតៃវ៉ាន់មិនឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលជាអ្នករិះគន់ប្រទេសចិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី16និងជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ2020នេះមកជនអន្តោប្រវេសន៍លើកដំបូងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នេះតាមពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលការឆ្លងមេរោគនោះឡើងឥតឈប់ឈរក្នុងចំណោមពួកអ្នកទោសអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែល 30,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបរិយាយុ57ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូតៃមេសារបស់ក្រសួងអន្តរប្រទេសនគរសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលត្រូវគេដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីចុងខែមេសាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនេះតាមទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលក្រុងសាន់ឌីហ្គោភ្នាក់ងារអន្តរប្រទេសមិនបានឆ្លើយតបការសុំឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ការពីដំបងថាតំណាងក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសដែលស្លាប់នោះបាននិយាយថាបុរសនោះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបានចាកចេញពីប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រជាមួយម្ដាយនិងបងប្អូនសិស្សតាំងពីឆ្នាំ1980មកបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាលោកស្រី Monica Langarica មេធាវីរបស់អង្គការសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកនិយាយថានេះជាព័ត៌មានសោកនាដកម្មមួយឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមជលះពលរដ្ឋដ៏ធំអស់របស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះដែលបានបញ្ជូនយន្តហោះ និងនាវាដឹកពលរដ្ឋឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅបរទេសបន្ទាប់ពីការបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ឈប់ជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទាំងអស់កាលពីខែមីនាបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងពីកម្មករចំណាក់ស្រុកពួកនិស្សិតនិងពួកទេសចរនៅបរទេសដែលត្រូវត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញនៅពេលដែលបិទប្រទេសជិតនិងការរដ្ឋបတ်ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីដល់ឥណ្ឌានៅពេលដែលខ្លួនខិតខំដោះស្រាយការកើនឡើងនៃករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលឥណ្ឌានិយាយថាការបិទប្រទេសនេះជិតរយៈពេល6សប្ដាហ៍មិនបានបញ្ជាក់ការឆ្លងដែលឥឡូវនេះមានជិត 53,000 ករណីជើងហោះហើរចំនួន64និងប្រតិបត្តិការនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដែលនឹងដឹកពលរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន 15,000 នាក់មកពីប្រទេសជើង10រួមមានម៉ាឌីវសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសនានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជើងហោះហើរ2មកពីទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីនិងឌុយបៃមានកម្រងចោះចតនៅយប់ថ្ងៃពហុនៅក្នុងរដ្ឋខេមឡាភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាដែលពួកកម្មករឥណ្ឌារាប់លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសនានាក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកម្មករចំណាក់ស្រុកខ្លះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅឥណ្ឌាវិញបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីការបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដ-19ក្នុងខណៈនោះដែរកប៉ាល់ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបានទៅដល់កោះម៉ាឌីវដើម្បីជលៀសពលរដ្ឋឥណ្ឌា 1,000 នាក់ភាគច្រើននៃជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះធ្វើការនៅវិស័យទេសចរដែលកំពុងជាប់គាំងកប៉ាល់មួយគ្រឿងទៀតនឹងទៅដល់កោះម៉ាឌីវនៅចុងសប្តាហ៍នេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរងការវាយប្រហារដោយជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាជាងគេក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនទៀតអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អអ្នកតាមដានសភាពការមើលឃើញថាវិបត្តិសុខភាពនេះកំពុងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីឆ្នាំ1997លោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសសមាជិកប្លុកអាស៊ានបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការត្រៀមរៀបចំខុសគ្នាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈពេលដែលវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះនៅបន្តឆ្លងនៅក្នុងតំបន់ហើយអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទាំងលើផ្នែកសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលតែមួយខែចាប់ពីដើមខែមេសាដល់ដើមខែឧសភាប្រទេសសិង្ហបុរីមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើង15ដងក្រោយពីបានរសារតួលេខឲ្យនៅកម្រិតទាបចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងក្នុងខែមករានៅថ្ងៃទី5ខែមេសាសិង្ហបុរីមានអ្នកឆ្លងចំនួន1309នាក់ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាចំនួនអ្នកឆ្លងបានឡើងដល់19410នាក់ដោយមានអ្នកឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈពេលនេះមានចំនួនពីជាង500នាក់ដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ជាង1400នាក់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីចំណែកប្រទេសហ្វីលីពីនវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងពី3246នាក់ដល់9684នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះដែលជាការកើនឡើងចំនួន3ដងរីឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឆ្លងកើនឡើងជាង5ដងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែលកើនឡើងពី2273នាក់រហូតដល់12071នាក់លោកបេឡាហារីកូស៊ីខាន់អតីតលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាមួយរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ដែលមានស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសិង្ហបុរីមានការត្រៀមលក្ខណៈបានល្អជាងការវាយប្រហារដោយជំងឺសាកាលពី17ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះខាតគឺកង្វះចន្លោះក្នុងការធ្វើតេស្តលើពលករចំណាក់ស្រុកលោកបីឡាហារីកូស៊ីខាន់បានបញ្ជាក់ថា
We probably in the beginning did not test widely enough particularly the foreign worker community
because ពីដំបូងយើងប្រហែលជាមិនបានធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់តែជាពិសេសពលករបរទេសពីព្រោះយើងប្រាប់ពលរដ្ឋសង្ហបុរីនិងពលករបរទេសថាបើសិនជាពួកគេមានរោគសញ្ញាសូមមកធ្វើតេស្តពេលនោះគ្មានអ្នកណាដឹងថាពួកគេមិនមានរោគសញ្ញាហើយអាចឆ្លងបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានដឹង ទើបយើងបង្កើនការធ្វើតេស្តហើយដាក់ពលរដ្ឋឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេភ្លាម
ៗចំនួនអ្នកឆ្លងភាគច្រើននៅសង្ហបុរីគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកដែលស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាននិងមិនមានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទេហើយរដ្ឋាភិបាលបានរសារពួកគេនៅមួយកន្លែងមិនឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែបានផ្ដល់ប្រាក់ខែធម្មតាលោកកូស៊ីខាន់បានបន្ថែមថា
And this is an assurance that our Prime Minister has made in public that we will take care of them feed themkeep them well mentally
នេះគឺជាការធានាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈថាយើងនឹងថែរក្សាពួកគេចិញ្ចឹមគេឲ្យបានល្អទាំងផ្លូវកាយនិងចិត្តនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់ពួកគេខ្ញុំមិនគិតថាមានមេដឹកនាំណាដែលមិនត្រឹមតែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬនៅទីណាឡើយដែលក្លាហានធ្វើការសន្យាដូចនេះទេ
លោកបន្ថែមទៀតថាក្រុមពលករមួយចំនួនទៀតដែលមិនរស់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានការឆ្លងច្រើនទេរហូតមកដល់ពេលនេះសង្ហបុរីមានអ្នកស្លាប់តែ18អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងតិចជាងប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់772អ្នកដែលត្រូវជា 8-9% ហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺអ្នកតាមដានសភាពការមើលឃើញថាទួលលេខផ្លូវការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមិនគួរឲ្យជឿជាក់បានទេលោក Robert Black នាយកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Mac Lathi បានបកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានធ្វើការសិក្សាលើករណីអ្នកស្លាប់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចច្រើនជាងនេះ3ដងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរាយការណ៍ទេលោក Black បានលើកឡើងថាឥណ្ឌូនេស៊ីខ្វះខាតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តសម្ភារៈការពារសម្រាប់គ្រូពេទ្យដោយពេទ្យខ្លះត្រូវកែច្នៃដោយខ្លួនឯងហើយមន្ទីរពេទ្យក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ស្របពេលនេះដែរពលរដ្ឋក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលមើលស្រាលនិងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនលោក Blake បានបន្ថែមថា
So in general the Indonesians were really not well prepared for this and the response has been found to be lacking I think
ជាទូទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពិតជាមិនបានត្រៀមខ្លួនទេហើយការឆ្លើយតបក៏ខ្វះខាតនៅពេលថ្មីៗនេះពួកគេបានខិតខំបង្កើនសេវាយ៉ាងច្រើនហើយអ្វីៗបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែកង្វះការធ្វើតេស្តនៅតែជាបញ្ហាដ៏សំខាន
់លោក Black បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមបន្ថែមគឺពលរដ្ឋមានជំងឺស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយឆ្លងវីរុសឥណ្ឌូនេស៊ីមានបរិស្ថានដែលជួបបារីដល់ទៅ 75%ដែលធ្វើឲ្យងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺដែលវាប្រហាសួតដោយ COVID-19 ជំងឺផ្សេងទៀតគឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកដូងផ្អែមជាដើមរីឯនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកតាមដានត្អូញត្អែថាទិន្នន័យដែលរដ្ឋបានកត់ត្រាមិនសុក្រទេនិងមិនមានការធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ការរឹតបន្តឹងដែលបានចូលជាធរមានតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនានិងការដាក់នៅដាច់ដោយឡែកដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបានខ្លះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហគមន៍ក្រីក្របានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេលោករ៉េនីមីលីប្រធានមូលនិធិតស៊ូនឹងគ្រោះមហន្តរាយហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការឆ្លើយតបពីវិស័យឯកជនសកម្មខ្លាំងក្លាក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅខ្វះខាតប្រដាប់ការពារខ្លួនហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានឆ្លងវីរុសជាច្រើនលោករ៉េនីមីលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
So we're doing what we can but the situationwe got going a little bit late
ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើអ្វីតាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងចាក់ចេញផុតវិញនៅខែក្រោយ
ក្នុងពេលដែលប្រទេសសមាជិកចាស់នៃសមាគមអាស៊ានជួបប្រទះការលំបាកវៀតណាមដែលជាសមាជិកថ្មីរបស់ប្លុកនេះហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់រលកនៃការឆ្លងចំនួន2ដងគឺនៅដើមខែមករានិងដើមខែមីនារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកុម្មុយនីសនេះរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងតែ271អ្នកនិងឆ្លងថ្មីតែ31អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះហើយមិនមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេលោក John Lichterfeld អនុប្រធានក្រុមអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានបញ្ជាក់ថា
Looking at the trends you know I think the government feels very comfortable with where they are in terms of being able to manage the current caseload
បើមើលនឹងនីតិការនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លាំងណាស់ក្នុងការអាចគ្រប់គ្រងករណីទាំងនេះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺពួកគេត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាពួកគេមិនរងគ្រោះពីរលកទី3និងទី4ទេនៅពេលដែលមានមនុស្សចូលទៅវៀតណាមថែមទៀត និងពេលដែលបើកដំណើរការអាជីវកម្មវិញ
ប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានមានប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឡាវភូមាវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងចំនួន122នាក់និងមិនមានការឆ្លងថ្មីថែមទៀតទេក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយក៏មិនមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តលើមនុស្សតែចំនួនជាង 12,400 នាក់ប៉ុណ្ណោះនិងមិនបានចាត់វិធានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នទេដែលគ្រាន់តែបានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរខ្លះកាលពីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Robert Black យល់ឃើញថាអាស៊ានធ្វើសកម្មភាពបានល្អជាងអ្វីដែលគេមើលឃើញជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យ Digital នេះបើទោះបីជាសមត្ថភាពរបស់សមាជិកនៃ Block នេះមិនស្មើគ្នាក៏ដោយជាពិសេសពួកគេនៅបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់លើសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ធំជាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីឆ្នាំ1997ហើយប្រទេសនៅតំបន់នេះនឹងមិនអាចងើបឡើងវិញបានទាល់តែសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកងើបឡើងវិញដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វាគ្មិនលោកប៊ីឡាហារីខូស៊ីខាន់បញ្ជាក់ថាសង្ហបុរីត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងរវាងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខាភិបាលបើទោះបីជាឥឡូវនេះសង្ហបុរីផ្ដល់អាទិភាពខ្លាំងលើផ្នែកសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងត្រូវផ្ដោតលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខជាវិងផលប៉ះពាល់លើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរីឯសេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនត្រូវបានគេវាតម្លៃថានឹងធ្លាក់ចុះចំនួន 2% ប្រាក់ដែលពលករចំណាក់ស្រុកផ្ញើទៅប្រទេសវិញក៏នឹងប៉ះពាល់ផងដែរហ្វីលីពីនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រាក់បញ្ញាពីក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2019ពលករហ្វីលីពីនផ្ញើប្រាក់ជាង 35,000 លានដុល្លារទៅប្រទេសវិញលោករ៉េនីមីលីវាតម្លៃថាក្នុងពេលកន្លងមកនៅគ្រាដែលមានវិបត្តិគឺពលរដ្ឋហ្វីលីពីនតែងតែបង្កើនប្រាក់បញ្ញាដើម្បីជួយគ្រួសារក្នុងស្រុកប៉ុន្តែវិបត្តិលើកនេះគឺប្រកាសជាប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារពលករទាំងនោះក៏បាត់បង់ការងារដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មករជិត200,000នាក់ត្រូវព្យួរការងាររីឯ100,000នាក់ទៀតក៏នឹងត្រូវផ្អាកជាបន្តបន្ទាប់រាជការភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណគណៈដែលខួបទី69នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកាន់តែខិតជិតមកដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះមានគម្រោងសម្ពោធស្នាក់ការកណ្ដាលថ្មីដែលមានតម្លៃប្រមាណជា40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃខួបគណៈបកអ្នកវិភាគលើកឡើងថានេះជាការបង្ហាញអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថានឹងចាក់ឫសដឹកនាំប្រទេសនេះជារៀងរហូតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រមាណជា40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះដែលចំនឹងថ្ងៃកំណត់ទី69របស់គណៈបកនេះតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហៅថាកូ85មានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញជាប់អាគារព្រះសិទ្ធាស្នាក់ការបកដែលកំពុងសាងសង់ស្ទើរតែរួចរាល់នេះមានពណ៌សនិងមានទំហំយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាស្នាក់ការថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមានតម្លៃប្រមាណជា30ទៅ40លានដុល្លារគឺជាសមិទ្ធផលដែលបានមកពីការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាជិកគណៈបកប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាមិនដឹងចំនួនសមាជិកដែលបានចូលនោះទេ
សមាជិកបញ្ជាការ6លានអ្នកហ្នឹងយើងដឹងហើយថាតែ10រៀលម្នាក់ហ្នឹងវាបានបានហើយ60លានបានហើយបើតែ10រៀលម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតមកជុំទូទៅទាំង សមាជិកក្រីក្រសមាជិកអ្នកមានសមាជិកកណ្ដាលយើងគិតថា10រៀលវា60លានហើយយើងខ្ញុំយល់ថាមិនពិបាកទេទឹកលុយត្រឹម30លាន40លាន
លោកសុកអេសានមិនអាចបញ្ជាក់អំពីទំហំនៃអាគារនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាក្រុមការងារសម្រាប់សាងសង់អាគារស្នាក់ការបាក់ក្នុងទំហំធំបែបនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមសំណូមពររបស់សមាជិកគណៈបកលោកបន្តថាស្នាក់ការនេះនឹងត្រូវពន្យាការសាងសង់ឲ្យឆាប់ចប់ដើម្បីអាចសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដែលជាគូបរបស់គណៈបក
ក្នុងនោះវាមានស្ថាប័នសេនាធិការជុំវិញគណៈបកគណៈកម្មការកណ្ដាលហ្នឹងវាមានខុតកល័យគណៈចាត់តាំងគណៈតេតងបរទេសគណៈឃោសនាអប់រំហើយនៅមានជាសាលប្រជុំធំហើយនឹងកន្លែងសិក្ខាសាលាឯផ្សេងៗនៅក្នុងនោះបាទ
នៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺជាខួបទី69នៃកំណត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំក្នុងអំណាចអស់រយៈពេល35ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបកទល់តែមួយគត់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយប្រាប់ VOA ពីក្រៅប្រទេសថាថវិការហូតដល់ទៅ40លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ស្នាក់ការគណៈបកអាចជាថវិកាដែលបានមកពីអំពើពុករលួយថវិកាជាតិនិងជំនួយពីប្រទេសចិន
យើងមានការសន្និដ្ឋានថា40លានដុល្លារនៃគណៈប្រជាជនកម្ពុជាជា40លានដុល្លារដែលចេញមកពីប្រភពពីថវិកាជាតិផងចេញមកពីពើពុករលួយផងហើយចេញមកពីប្រភពនៃជំនួយពីបរទេសផង
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2015ដែលចាត់ទុកថាប្រាប់សពឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពោពេញទៅដោយហិង្សាការគាបសង្កត់និងអំពើពុករលួយលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការសាងសង់ស្នាក់ការគណៈបកដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះគឺជាការបង្ហាញអំណាចរបស់គណៈបកនេះថានឹងចាក់ឫសដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូតលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះជាការបង្ហាញអំពីលុយនិងអំណាចដើម្បីទាក់ទាញថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅទីនេះរហូតហើយនឹងមិនត្រូវបានដកចេញឡើយលោកអ៊ីសុផលបន្ថែមដោយដាក់ជាចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា40លានដុល្លារនោះថាប្រសិនបើថវិកានោះបានមកពីសមាជិកគណៈបកហើយអ្វីមិនបង្ហាញបញ្ជីម្ចាស់ជំនួយលោកបន្តថាគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែបង្ហាញអំពីដំណាភៀបពីការទទួលបានលុយពីសមាជិកគណៈបកម្នាក់ៗក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពុករលួយលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នាពេលកន្លងទៅថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកាន់អំណាចជារៀងរហូតតែគ្មានគណៈបកណាមួយយកឈ្នះបានឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ក្រោមឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមបារាំងបតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលប្រពខកំណត់បកស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំគណៈបកនេះបានបដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ1991រាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.